Саннар, 16-нчы бүлек.
Крахның Мусага һәм Харунга каршы фитнәсе. Леви угылы Кахат тудырган Исхарның угылы Крах һәм Рубин ругыннан Ильяб угыллары Датан ва Абирам белән Пелет угылы Он Мусага каршы баш күтәрделәр.
Исраил халкының 200 юлбашчысы да аларга кушылды. Әлеге юлбашчылар халык арасында дан казанган, дәрәҗәле кешеләр иде. Муса белән Харунга каршы чыгып, алар әйттеләр: «Җитәр сезгә. Халкыбызның һәр кешесе изгедер, һәм Раббы халык арасындадыр. Ни өчен сез үзегезне Раббы халкыннан өстен куясыз?» Моны ишеткәч, Муса йөзе белән җиргә капланды. Корахка һәм аның тарафдарларына ул: «Иртәгә таңда Раббы кемнең аныкы һәм изге булуын, кемгә Раббыга якынлашырга яравын күрсәтер. Раббы кемне сайлап алса, шул аңа якынлаша алыр», диде. «Ә сез, Крах һәм аның тарафдарлары, менә нәрсә эшләгез. Хуш исле сумала майлар төтәсли торган савытлар алыгыз да, иртәгә шуларга утлы күмер һәм күмер өстенә Раббы алдында хуш исле сумала майлар салыгыз. Раббы кемне сайласа, шул изге булыр. Леви угыллары, җитәр сезгә». Крахка Муса тагын былай диде: «Әй Леви угыллары, тыңлагыз. Раббы шатырында эшләсеннәр, халыкка хезмәт итсеннәр, җәмәгать алдында булсыннар», дип, Исраил Алласы сезне барша исраилләрдән айырып алып үзенә якынлаштырды. Бу сезгә азмы әллә? Ул сине Крах, синең белән бергә барлык туганнарыңны, Леви угылларын үзенә якынлаштырды. Шуның өстенә сез тагы руханилыкны да дагвалыйсыз. Син һәм синең тарафдарларың Раббыга каршы баш күтәрәсез. Харунга нәрсә булган? Сез нигә аңа карата ризасызлык белдерәсез?» Аннары Муса Ильяб угыллары Датан белән Абирамны чакырырга кеше җибәрде. Әмма алар: «Синең алдыңа бармыйбыз», дип җавап кайтарды. «Безне сөт вә бал агып торган җирдән алып чыгып, шүлдә үтерергә ният кыруың җитмәгәнме? Инде хәзер безнең истән хакимлек итмәкче буласыңмы? Син безне сөт вә бал агып торган җиргә алып бармадың, безгә кырлар, йөзем бакчалары бирмәдең. Син бу кешеләрне алдарга телисеңме? Синең алдыңа бармыйбыз без».
Муса бик нык ачуы чыгып Раббыга әйтте:
«Алар китергән бүләкләргә күзеңне дә салма. Мин аларның һичберсенә явызлык эшләмәдем, һичберсенең хәтта ишәген дә алмадым». Крахка Муса: «Иртәгә син үзең дә, барша тарафдарларың да Раббы алдында булыгыз. Харун да шунда килер. 250 юлбашчының һәммәсе үзенең сумала майлар көйрәтү савытын алсын да, ишенә хуш исле сумала майлар салып, Раббы каршына китерсен. Син дә үзеңнең савытыңны алып кил, Харун да алып килер». Һәм һәрберсе үзенең сумала майлар көйрәтү савытын алып, ишенә утлы күмер, күмер өстенә хуш исле сумала майлар салып, Муса һәм Харун белән бергә очрашу чатыры алдына килеп басты. Крах аларга каршы үзенең бөтен тарафдарларын очрашу чатыры алдына туплагач, барча мәгатьнең күз алдында Раббы даны пәйдә булды. Муса белән Харунга шунда Раббы: «Бу халыктан читкәрәк китегез», диде. «Мин аларны күз ашып йомганчы юк итәчәкмен». Алар исә йөзләре белән җиргә капланып, Раббыга ялварырга тотындылар: «И Аллаһы, һәр тереклек иясенә сулыш бирүче Аллаһы, бер кеше эшләгән гынаһ өчен син бөтен халыкка ачу белдерәсеңме?» Раббы Мусага былай диде: «Халыкка әйт: Крах, Датан һәм Абирамның торак урыннарыннан читкәрәк китегез». Муса торды да Датан белән Абирамга таба юнәлде. Аның артыннан Исраил өлкәннәре дә иярде. Муса халыкка: «Бу яман кешеләрнең чатырларыннан ерактарак торыгыз һәм гынахлары аркасында һәләк булмас өчен аларның һич нәрсәсенә дә кагылмагыз». Крах, Датан һәм Абирам чатырларыннан халык читкә китте. Датан һәм Абирам исә хатыннары, угыллары вә кечкенә балалары белән чатырлары алдына чыгып бастылар. Муса әйтте: «Менә хәзер сез бу эшләрне башкару өчен мине Раббы җибәргәнне белерсез. Мин бит боларны үз теләгем белән эшләмим. Әгәр алар барлык кешеләр кебек табигый үлем белән үлеп китсә һәм аларның язмышы башкалар язмышы кебек булса, димәк, мине Раббы җибәрмәгән дигән сүз. Әмма инде Раббы гадәттән тыш хәл кылып, җир ярылса һәм аларны бар мөлкәте белән бергә йотса, алар тирелей үлеләр дөньясына убылып төшсә, димәк, булар Раббыны кире каккан кешеләр. Мусаның шушы сүзләрне әйтеп битерүе булды, тегеләрнең аяк астында җир ярылып та китте. Һәм авызын ачып, аларның үзләрен, гаиләләрен, Крахның барлык тарафдарларын һәм бөтен малларын йотты. Алар бар мөлкәте белән бергә үлеләр дөньясына тирелей убылып төштеләр. Упкын авызы ябылды, һәм алар шушылай итеп халык арасыннан юк булдылар. Әйләнә тирәдәге бар халык тегеләрнең ачы тавышын ишетүгә, безне дә җир йотмагае дип кычкыра-кычкыра качып киттеләр. Хуш исле сумала майлар китергән теге 250 кеше дә Раббы индергән уттан һәләк булды. Раббы Мусага әйтте: Рухани Харун угылы Илгазар булай итсен. Янып үлгәннәрнең сумала майлар төтәсләү савытларын җыеп алсын да күмерен түксен. Чөнки сумала майлар төтәсләү савытлары хәзер изгедер. Гынахлары аркасында үлемгә дучар ителгәннәрнең сумала майлар төтәсләү савытларын мәзбәхне капларлык итеп шүкеп юқарт. Раббы алдына китерелгәнгә бу савытлар изге хәзер. Инде алар исраилиләр өчен кисәтү билгесе булсын. Рухани Илгазар яндырылган кешеләрнең сумала майлар төтәсли торган бакыр савытларын җыеп алды. Аннары аларны мәзбәхне капларлык итеп шүкеп юқарттылар. Шулай итеп, Раббының Муса аша рухани Илгазарга әйтелгән буйрыгы гамәлгә ашты. Исраилләр өчен бу кисәтү булды. Харун нәселеннән кала бер кеше дә Раббы алдында хуш исле сумала майлар төтәсләргә тиеш түгел. Югыйсә ул Крах һәм аның тарафдарлары кебек һәләк булачак. Икенче көнне бөтен Исраил халкы Муса белән Харуннан зарланып, Раббының халкын сез һәләк иттегез диде. Муса белән Харунга каршы тупланган бер мәлдә халык очрашу чатырына таба борылып караса, чатырны болыт каплап алган. Раббы шөһрәте пәйда булган. Муса белән Харун очрашу чатыры алдына килделәр. Һәм Раббы Мусага: "Бу халыктан читкәрәк китегез. Мин аларны хәзер күз ачып йомган арада юк итәм", диде. Әмма Муса һәм Харун йөзләре белән җиргә капландылар. Муса Харунга әйтте: "Кулыңа сумала майлар кирәтү савытын ал, һәм мәзбәхтән күмер салып, хуш исле сумала майлар үстәдә халык янына ашык. Аларны гынахларыннан пакла, чөнки Раббының халыкка ачуы чыкты, үләт зәхмәте ябырылды". Харун Муса әйткәнчә, сумала майлар кирәтү савытын алып, халыкка таба йөгерде. Ә халык арасында инде үләт башланган иде, һәм ул хуш исле сумала төтәсләп, халыкны гынахтан арындыру йоласын үтәде. Харун үлеләр белән тирләр арасында басып торды һәм үләт тукталды. Крах фитнәсендә үлгәннәрне исәпләмәгәндә үләттән 14700 кеше кырылды. Үләт тукталганнан соң Харун очрашу чатыры алдына Муса янына кайтты.